Mūsu studijā Latvijas ārpolitikas institūta Tuvā Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt.
Kā jūs vērtējat šo aizvadīto dienu notikumus Izrēlā? Cik liela nozīme šobrīd ir šim informatīvajam karam, ko mēs šobrīd redzam?
Notikumi ir daudz un daudz pārklājās un daudz, protams, ir neviennozīmīgi gan par Baidena kunga panāktajām humanitāro ceļu ievešanām. Tajā pašā laikā mēs vakarā redzējām Amerikas Savienoto Valstu balsojumu ANO ģenerālajā asamblējā, kas uzlika veto jautājumam par pamiera iniciatīvu tieši šo te humāno piegāžu jautājumā. Līdz ar to no šī te informācija šobrīd ir neviennozīmīga un, protams, ir ļoti pozitīva vērtējums tas, ka šī te vienošanās ar Ēģipti šobrīd ir panākta un kad Izraela ir piekritusi šim te jautājumam ļaut piegādāt šīs te humanitārās palīdzības kravas. Pirmā piegāda, protams, ir nepietiekama uz šī brīža cietušo skaitu, līdz ar to nu, tiešām ir jācer, ka tā būs veiksmīga un varēs turpināt šīs te piegāžu ķēdes un palīdzēt cietušajiem civiliedzīvotājiem. No otras puses, protams, kara apstākļos informatīvais karš tā ir pietiekami nozīmīga sastāvdaļa, un mēs esam redzējuši, pagājuši tikai 12 dienas, bet mēs esam redzējuši ārkārtīgi lielu sašķeltību gan sabiedrībā, gan arī politiskajās nostājās, kā Eiropā, Rietumos kopumā, tā arī Arābu pasaulē un plašākā reģionā. Līdz ar to šī vienotība nav, un, protams, lai izdarītu tādus pilnvērtīgus secinājumus, ir jāpiet laikam, ir jāpiet, jānotiek izmeklēšanai. Arī šajā piesauktās apšaudēs slimnīcā. Nu, šobrīd mums šis laiks nav bijis, lai šos secinājumus veiktus. Mums ir ārkārtīgi daudz spekulācijas. Protams, arī abas puses, gan Izraela, gan arī Hamas, noteikti informatīvo lauku izmanto savu mērķu vārdā. Līdz ar to tiešām ārkārtīgi uzmanīgi. Un, ja mēs raugāmies no tiem pirmajiem paziņojumiem, kas nāca pat no Baidena puses par nogurinātiem zīdaiņiem un izvarotām sievietēm, mēs redzam, kad jau pēc tam arī Valsts departaments labo šādus te paziņojumus. Līdz ar to pat primārā varbūt informācijas avots būtu ASV izlūkdienesti un tas, ko saka Baidena kungs, bet mēs redzam, ka tas nevienmēr atspoguļo patiesību. Diemžēl līdz ar to, nu, kādam laikam, es teiktu, vēl būtu jāpaiet un šīs izmeklēšanas jāveic, un tur ir jābūt iesaistītai gan Izrēlē, gan arī Rietumu sabiedrībai, lai tiešām šīs izmeklēšanas notiktu.
Bet Baidena vizīte Izrēlā, par to mēs kaut kādu secinājumu jau tāt varam izdarīt, arī jāpagaida laiks, un tad mēs sapratīsim, kādu nozīmi bija šai vizītē.
Es domāju, mēs varam izdarīt, nu, protams, tas primārais un akūtais secinājums ir šī vienošanās par humanitāro palīdzību panākt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kā tas, protams, turpmāk attīstīsies arī ANO gaitiņos, to mēs redzēsim, bet nu, ka šī, nu, tā primārā, primārais pluss noteikti tas, ka Izraela snieguši šo te atbalstu šāda veida vienošanai, jo mēs redzējām jau pāris dienas iepriekš, ka Ēģiptes puse ir bijusi gatava piegādāt šo te palīdzību, bet robežas no Izraels puses ir tikušas slēgas, līdz ar to šis ir būtisks aspekts. Bet ja mēs raugāmies uz tādu plašāku rietumu sabiedrības ASV lomu reģionā, tad es teicu, ka necik patīkams tas rezultāts tomēr nav, kā mēs redzējām.
Proti?
Ka mēs redzējām ASV Jordānijas valdības pārstāvi atcēla tikšanos ar Baidena kungu, kas ir ļoti spēcīgs signāls rietumu sabiedrībai par mūsu nostāju šajā jautājumā, ka šiet līderi nav gatavi runāt. Nav gatavi runāt, protams, šī te atbalsta dēļ, kas no rietumu puses seko Izrēlai, šo te politiku dēļ, kad tiek iedrošināti un ar mūsu ieročiem tiek nogalināti civiliedzīvotāji Gazā. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi komplekss jautājums, un ja mēs raugāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm kā uz tādu pasaules policistu, ja, tad, diemžēl, šī te loma ārkārtīgi strauji tiek graukta, jo, lai būtu, ja mēs runājam par to austrumu reģionu, lai būtu mieru, miera pārstāvim šajā reģionā ir jābūt vietējo valstu uzticībai, un tas šobrīd ilgstoši jau nav pastāvējis uzticība ilgtermiņā Amerikas Savienotajām valstīm, bet šobrīd mēs redzam, ka šī uzticība ir ārkārtīgi trausla un ir ārkārtīgi nozīmīgi. Domājot par kopējo mieru tuvajos austrumos, ir ārkārtīgi nozīmīgi pārdomāt šīs rietumu pozīcijas atbalsta sniegšanā Izrēlai, lai tās būtu starptautiskajās tiesībās bāzētas, šajās vērtībās bāzētas, kuras mēs pārstāvam citur pasaulē.
Un kādus riskus rada šāda situācija? Tas var iet plašumā viss šis konflikts? Lielāka nestabilitāte?
Nu, par nenāko lielāko nestabilitāti, protams, ir pamatoti jautājumi, jo piesauktās Irānas loma reģionā, un mēs ļoti labi atmenamies arī vēsturiski Irānas un ASV attiecības un pēdējās aktivitātes, kas saistītas ar kopējā visaptverošā rīcības plāna vienpusēju izstāšanos prezidenta Trumpa laikā un šo te arī neviennozīmīgo attieksmi starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, kurā brīdī Eiropas Savienība tomēr uzstāja, ka tomēr šim plānam viņš ir jāpārskata, bet viņš nevar tikt pārtraukts. Šis uzticības jautājums ir bijis aktuāls no reizes uz reizi, vai tā ir Irāna, vai tā ir ASV atbalsts un iesaiste Sīrijā, Irākā, tas ir no konflikta, no viena konflikta uz otru, šie jautājumi ir aktuāli, bet tas būtiskākais ir tas, ka tiešām, nu, mēs, ja mēs raugāmies uz tuvo austrumu valstīm, tad šīta politika veidojās, nu, ārkārtīgi lielās desmitgadēs, ja mēs zinām, ka vēlēšanas nenotiek ik pēc 4 gadi virknē valstu, un līdz ar to šīta politika ir pietiekami ilgtermiņā vērtībā standēta, kur tur pretī gan Eiropai, gan arī īpaši Amerikas Savienotajām valstīm šīs pozīcijas var mainīties ik pēc 4 gadiem, un tas nerada, protams, tādu ilgtermiņu uzticību no to austrumu perspektīvas raugoties. Bet atsaucoties uz šo konfliktu, nu, protams, ir jāsaprot, ka gan Hamas ir savi aprēķini, gan Hezbollah ir savi aprēķini, un, protams, arī Irāna ir savi aprēķini. Un protams, mēs vēl joprojām gaidām, kā tad attīstīsies šī te sauzemes iebrukums Gazā.
Kāpēc viņš nav noticis vispār?
Nu, tas noteikti
ir jautājums. Prognozēja jau, ka aizvadītās nevis nogalē, ka būs.
Jā, nu, es domāju, tas no vienas puses ir pateicoties, protams, arī Blinkena vizītē tuvajos austrumos, arī Joe Bidena vizītē, kas tomēr ir bijuši lielā mērā runas par humanitāriem koridoriem, bet no otras puses arī, protams, centieni līdzsvarot un balansēt šos eskalācijas draudus. ASV atbalsta militāra atbalsta kuģi, tā tad ir pietuvināta Izraēlē, lai tad atturētu potenciāli gan Hezbollah, gan Irānas tālāku iesaistību šajā konfliktā. Līdz ar to šī te atturēšanas taktika arī, protams, tiek pie tā tiek strādāts. Bet tajā brīdī, protams, ja no Hezbollahs puses raugoties, viņi saskatīs, ka Hamas sāk zaudēt savas pozīcijas, vai ka ASV tiešām ir gatavs atbalstīt tādu pilna mēnoga sauzemes iebrukumu, un tas tāds, nu, protams, aprēķins katru dienu izejot no piegūtajiem datiem, tad es, protams, neizslēdzu arī iespēju, ka tas var eskalēties tālāk līdz Libānai Hezbollah, vai tas aizies līdz tieši konvencionālai karu darbībai ar Irānu. Tas, es šobrīd domāju, vēl ir laika jautājums. Tam es ļoti ceru, ka tas nenotiktu, ka tas pieturētos pie šo proksī spēlētāju savstarpējās iesaistas un iesaistas Izrēlā, bet, protams, aktīvi tiek no rietumu puses strādāts pie tā, lai tas nenotiktu, bet tādu scenāriju mēs nevaram izslēgt. Tas viss ir atkarīgs, kā šiem te kaujinieku teroristiskiem grupējumiem veiksies Izrēlā šobrīd.
Nu, un tad ir atbalsts šiem visiem notikumiem Eiropā, ko mēs redzam radikāliem elementiem pēkšņi aktivizējoties, tas pats gadījums Briselē. Mēs redzēsim vēl tādus terora aktus bīstamas situācijas.
Nu, protams, radikālisms, tas ir vesels pētniecības atzars, kas saistās, protams, ar tuvajiem austrumiem, un tas ir pietiekami komplicēts. Tas sakņojas gan politiskajās pārliecībās, gan reliģijas interpretācijā, kas, protams, ir bijis ārkārtīgi aktuāli jau kopš islāma rašanās šajā reģionā. Bet arī, protams, diemžēl šie notikumi Gazā un Izrēlā tie veicina labu augsni arī radikāli orientētiem indivīdiem Eiropā un visur pasaulē, to mēs nevaram izslēgt, ja? Bet tajā pašā laikā atkal ir jābūt uzmanīgiem, kā mēs katru radikālo gadījumu sasaistām ar konkrēto konfliktu Gazā, jo, piemēram, arī Briseles gadījums ir ļoti lielā mērā tomēr daudz kur saistīts ar Zviedrijas attieksmi pret Korānu, pret islāma reliģiskiem rakstiem. Ja. Līdz ar to tas jau ir bijis aspekts jautājums, kas ir bijis aktuāls vēl pirms šīta konflikta izcelšanās, bet, protams, mēs dzīvojam pietiekami nestabilā laikā, radikālisma ideoloģija nav zudusi, un, protams, šāda neviennozīmīga nostāja, protams, veido labu augsnī šādas ideoloģijas attīstībai. Diemžēl mūsu drošībai tas nāk par sliktu.
Tas reiz plašumā, ja?
Tas varēt plašumā, bet arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs runājam par teroristiskiem grupējumiem tuvajos austrumos, kas par ko arī jau ir bieži runāts Hamas saistībā un Izraels pozīcijā iznīcināt Hamas. Mēs varam iznīcināt fiziski šīs te teroristiskās organizācijas uz kādu brīdi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtermiņā cīnīties ar Hamas mēs diemžēl nevaram, un, protams, šīs te radikalizācijas risks turpinās pastāvēt.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka.